Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 15 mwaka 2019. Tunasikika katika redio wa shirika, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi na 107.8 FM Mombasa, Kenya. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya hii leo, msikilizaji, siku ya Ijumaa kama kawaida tutakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa au live talk. Hii leo tukijadili demokrasia katika mataifa ya Afrika. Je, demokrasia kweli au demokrasia ya kuandaa uchaguzi tu?
Na katika habari nyingine, nchini Nigeria wapiga kura wanaelekea katika uchaguzi mkuu hapo kesho, maandalizi yakiwa yamekamilika.
Basi kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump ametangaza hali ya dharura ya taifa, hatua ambayo inampa uwezo wa kuhamisha fedha kutoka sehemu nyingine katika bajeti ya serikali kuu na kuzitumia kwa ujenzi wa ukuta. Trump amesema hatua ya kutangaza hali ya dharura inalenga kumaliza ulanguzi wa dawa za kulevya, uhalifu na makundi ya uhalifu wanaodai wanaingia Marekani kupitia mpaka wa kusini. Hatua ya Trump inajiri baada ya baraza la wawakilishi na seneti kukataa kumpatia dola bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico. Mswada wa seneti unampa dola bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa takriban kilomita 90, ikiwa ni chini ya kiwango cha awali alichotaka cha dola bilioni 5.7 kwa ujenzi wa ukuta wenye urefu wa kilomita 322. Trump hata hivyo amesema anatarajia upinzani mkali mahakamani, lakini akasema yupo tayari kutetea hatua yake kutoka mahakama ya chini hadi ya juu, akielezea imani kwamba mwishowe atapata pesa anazotaka kwa ujenzi wa ukuta. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi na kiongozi walio wengi kwenye Senate Chuck Schumer wametoa kauli ya pamoja na kusema kwamba hawatamruhusu Rais Trump kuiharibu katiba ya Marekani. Marekani na China zimeongeza muda zaidi kuhusu mazungumzo ya kibiashara kati yao, na sasa wanahusika katika mazungumzo hayo. Watakutana kwa mara nyingine tena mjini Washington wiki ijayo. Makubaliano hayo yanafuatia mkutano kati ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wanaohusika na masuala ya uchumi na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani zinalenga kupata makubaliano ya kumaliza mgogoro wao wa kiuchumi baada ya Rais Donald Trump kutangaza Machi mosi kuwa muda wa mwisho wa kuiwekea China ushuru zaidi kwa bidhaa zake. Marekani inaishitumu China kwa kile inadai kama matendo yasiyofaa kibiashara, ikiwemo wizi wa hati miliki za Marekani, ikitaka mabadiliko kwenye mfumo wa biashara. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameahidi hatua kali za kujibu shambulizi la Kashmir lililowaua wanajeshi 41, serikali yake ikilaumu Pakistan na kusababisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Shambulizi dhidi ya msafara wa wanajeshi katika maeneo ya Jammu na Kashmir, ambapo India imekuwa ikipigana na makundi ya wapiganaji, ndiyo baya zaidi katika muda wa miongo kadhaa. Shambulizi hilo linajiri miezi michache kabla ya chama kinachotawala nchini India chake Modi cha Hindu Nationalist kushiriki uchaguzi mkuu wenye ushindani mkali. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba kundi la wapiganaji wa Kiislamu lenye makao yake Pakistan la Jaish el Mohammed limedai kuhusika na shambulizi hilo. Narendra Modi amesema kwamba magaidi na viongozi wao waliohusika na shambulizi wamefanya kosa kubwa na watalipia gharama ghali. Rais wa Haiti Jovenel Moise amezungumza kwa mara ya kwanza kufuatia maandamano makubwa ya wiki nzima yanayolenga kumwondoa madarakani, huku Marekani ikitangaza kuondoa nchini humo wafanyikazi wake wasiokuwa wa dharura kufuatia maandamano hayo. Katika ujumbe wa video uliorekodiwa na kupeperushwa na televisheni ya taifa baada ya vurugu kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama katika mji wa Port-au-Prince, Rais Jovenel Moise amesema hatia ya nchi hiyo mikononi mwa watu aliyowataja kama makundi yenye silaha na walanguzi wa dawa za kulevya. Watu saba wameuawa tangu Februari 7 wakati Haiti ilipotumbukia katika mzozo wa kisiasa, maandamano yakishuhudiwa kila siku kati ya miji mikuu kulalamikia gharama kubwa ya maisha na wizi wa takriban dola bilioni 2 anazosema Rais Moise kwamba hawezi kuachia madaraka wale ambao ni walanguzi wa madawa ya kulevya. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis ataongoza kongamano la marais wa maaskofu wote duniani litakalofanyika mjini Vatican kati ya Februari 21 na 24. Kongamano litajadili dhuluma za ngono katika kanisa Katoliki ambazo zimeharibu vibaya sifa ya kanisa hilo kote duniani. Kongamano hilo pia litatoa fursa kwa Papa Francis kujibu shutuma kutoka kwa waathiriwa wa dhuluma za ngono wanaosema amekosa kushughulikia swala hilo kuwalazimu maaskofu kuchukua jukumu la kuficha uovu huo. Kulingana na waandishi ama waandalizi wa mkutano, lengo kuu ni kuhakikisha kwamba maaskofu wanarejea nchini mwao na kile ambacho Papa Francis ametaja kama kanuni zinazojulikana, jinsi ya kuzuia dhuluma za kingono na namna ya kuwasaidia waathiriwa. Ethiopia inawasaidia raia wake 541 waliokwama nchini Tanzania kupata stakabadhi za usafiri ili waweze kurudi nyumbani. Kila mwaka mamia ya raia wa Ethiopia hukwama Tanzania wakiwa safarini kuelekea Afrika Kusini ama Kusini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia, Nabiat Gatechew, amesema serikali inakamilisha maandalizi ya kuwarejesha raia wake ambao tayari wamepata stakabadhi za usafiri kurejea Ethiopia katika muda wa siku chache zijazo. Kulingana na ubalozi wa Ethiopia nchini Tanzania, Tanzania imekubali kuachilia wafungwa 1900 raia wa Ethiopia. Taarifa ya ubalozi wa Ethiopia haijatoa sababu zilizopelekea raia kuzuiliwa Tanzania. Na maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Nigeria yamekamilika, maafisa wakisema wanamalizia kusambaza vifaa vya kupigia kura saa chache kabla ya vituo kufunguliwa. Zaidi ya wagombea 70 wa urais wanashiriki uchaguzi wa Nigeria yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Jana Alhamisi ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kampeni. Rais Muhammadu Buhari alimalizia kampeni yake katika jimbo alikozaliwa la Katsina kaskazini magharibi, huku mshindano wake mkuu Atiku Abubakar akihutubia wafuasi wake katika jimbo la Adamawa kaskazini mashariki alikozaliwa. Buhari mwenye umri wa miaka 76 anawaomba wa Nigeria kumchagua tena kwa muhula wa pili, lakini anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Abubakar mwenye umri wa miaka 72 ambaye kampeni yake imeangazia pakubwa rekodi yake Buhari madarakani anayodai ni mbaya. Hakuna kura ya maoni inayoweza kutegemewa, lakini waangalizi wanasema utakuwa uchaguzi wenye ushindani mkali ambao matokeo yake yanatarajiwa mapema wiki ijayo. 51% wapiga kura, ikiwa ni watu milioni 84, wanatarajiwa kushiriki uchaguzi wa kesho. Hii ni Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama tulivyokuambia na kama ada yetu, leo ni siku ya Ijumaa ambapo tuna mjadala wetu wa moja kwa moja live talk. Hii leo basi tukijadili demokrasia katika bara la Afrika. Je, demokrasia hii ni ya kweli au demokrasia ya kuandaa uchaguzi tu? Kuzungumzia yote hayo na mengi mengine kuhusiana na demokrasia katika bara la Afrika, tutaungana na Profesa Fulbert Namwamba aliyeko Ocean City hapa Maryland. Hali kadhalika tuelekea kule nchini Kenya ambako tutaungana naye Thomas Omao, mchambuzi wa siasa nchini humo. Hali kadhalika tutakutana naye mwandishi wetu Collins Atohengbe aliyeko Abuja, Nigeria, ambao anajiandaa na uchaguzi hapo kesho. Vile vile ya kola mazima kule nchini Uganda. Basi kama tunaofahamu swala zima la demokrasia katika bara la Afrika, tangu kipindi cha mkoloni katika harakati za kutafuta uhuru, nchi nyingi zilifanikiwa kupata uhuru na kuwa na chama kimoja cha siasa. Hatimaye likaja vuguvugu la vyama vingi. demokrasia barani humo imeendelea kuota mizizi. Lakini je, hiyo ina maana kwamba siku zote kuna mafanikio? Pengine kuna changamoto, lakini hasa ni zipi? Tumeshaona mabadiliko ya kisiasa yakielekea huko nchi za Ethiopia, Liberia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza nchi hizo zimeweza kufanya mabadiliko makubwa ya ukomavu wa kidemokrasia barani humo. Lakini je, pia tumejionea dosari kadhaa katika chaguzi mbalimbali barani Afrika. Tukiangalia basi yote haya, niwakaribishe wachambuzi wetu kuweza kuzungumzia hili, na moja kwa moja nimpe nafasi kuelekea kule nchini Nigeria kwa mwandishi wetu Collins Osaatohengbe, ambao kesho wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa rais nchini humo wa kidemokrasia. Hebu tueleze Collins, hali ilivyo barani Afrika, na wewe unavyofahamu katika siasa za Nigeria kumekuwa na mengi yakiendelea, hatimaye hasa mnaelekea kwenye uchaguzi mwingine. Hebu tueleze kwa uzoefu wako demokrasia inavyoelekea katika bara la Afrika na hasa nchini Nigeria.
Maoni yangu ni hivi kwamba katika Afrika hakuna vyama vya siasa vinavyo maoni ya kutenda siasa na ideolojia fulani. Unaweza kupata chama kisemacho socialisti, unaangalia matendo yao imegeuzwa ni tofauti na matendo ya kisocialisti. Hakuna chama halisi kusema niko kati au upande wa kulia au upande wa kushoto. Lakini siasa katika Afrika inawekwa juu ya kila mtu atakaye kuchaguliwa. Kwa mfano nchini Nigeria, unaona kwamba wanaangalia mtu, wanaangalia jina, wanaangalia matendo kutoka kinyume. Mara nyingi pia inategemea ukabila au kidini. Nchini Nigeria kuna watu wawili wakuu katika uchaguzi ambao kuna wagombea urais kama 73. Hao wawili, Muhammadu Buhari ni rais mtawala, chama chake All Progressive Congress. Mkabili mkuu wake ni Atiku Abubakar, chama chake People's Democratic Party. Wengine katika shughuli ya kuendelea na siasa ya namna hii ni kwamba hawa wawili ndio wanao umri wa miaka mengi sana katika siasa ya taifa au katika huduma ya serikali. Rais Buhari amekuwa mkuu wa kijeshi hapo 84, na sasa baada ya awamu wa kwanza wa kisiasa baada ya miaka 4 anataka kuchaguliwa tena kwa mara ya pili. Watu wanaangalia kwamba huyu ni Buhari. Swala la chama haiko, swala la kama APC ina ideolojia gani haiko. Katika upande wa Atiku, Atiku alikuwa afisa kuu katika forodha, idara ya forodha. Sasa alikuwa makamu rais muda wa utawala wa Chief Olusegun Obasanjo. Wanamwangalia huduma yake wakati huu, na pamoja na kwamba ana fedha za kutosha za kupenda za kuendesha kampeni yake. Ni vile vile katika mataifa mengine ya Afrika. Angalia Cameroon, mbona Paul Biya anaendelea kuwa rais na amezeeka sana. Kuna mpaka Mugabe kuondolewa no. Alikuwepo
kwa muda mrefu tu bila shaka. Naomba basi usubiri hapo Collins Atohengbe kutoka huko Nigeria. Nirudi nikumpa nafasi Professor Fulbert na Mwamba, ukiwa hapa Marekani. Professor, hebu tueleze tu unavyoona kwa uzoefu wako wa siasa za Afrika Mashariki na siasa za Afrika kwa ujumla. Swala hili la demokrasia tunalizungumza kwa upana wake. Demokrasia hii katika mataifa haya ni demokrasia ya kweli, na kama ndivyo hivyo au ni ya kuandaa uchaguzi, na hali unayonaje Professor? Professor Fulbert na Mwamba. Unanipata Professor?
Nakusikia, mwanisikia?
Nakusikia vizuri, asante sana. Endelea Professor.
Yeah, kwa maoni yangu vile naona Afrika haiwezi kuelezwa kuwa mrengo moja au katika fani mbali. Kuna fani mbalimbali kuhusu hili swala la demokrasia. Kuna nchi nyingine wamepata demokrasia za kweli, na kama kuna demokrasia kweli, hatuwezi tukakana kuwa hakuna demokrasia pale. Lakini kwa wingi hakuna demokrasia. Fani moja ni hiyo ambaye mwenzangu aliye Abuja ameeleza, ya kuwa inategemea ni nani anayegombea, ni pesa gani anayo. Hiyo siasa mimi huita siasa ya wenye nchi ambao ndio wanagombea, na wananchi ndio wanachagua. Wenye nchi ndio wenye fedha. Ikiwa hawana fedha, ni kuwa walikuwa na katika jeshi au katika agency za usalama, na kwa hivyo wanajua watu. Kwa hivyo sio kile unachojua, ni wale unaowajua na fedha ambazo unazo. Zingine, fani nyingine ni ya ukabila, na fani nyingine ni chama, lakini kile chama vile alisema hakina mrengo huu wala ule, ingawa kitadai kina mrengo. Na hiyo si haki kwa wananchi, sababu wale wenye nchi hawaendi kushughulikia wananchi. Wenye nchi huenda kujishughulikia, na hilo ni jambo la huzuni sana. Tukiangalia, wanasema uchaguzi, lakini hakuna kuchagua, manake wenye nchi wenyewe wajichagua. Na kama mwenye nchi mmoja anapingana na mwingine, fedha za nchi zinabebwa kutoka pale nchini, zapelekwa kwenye benki Uropa au katika nchi za nje. Fedha za umma zatumiwa vibaya. Na usema wanachagua, ikija ni mapigano na wanaokufa, ni hao wananchi walio chini ndio wanakufa na kuuana na kupigana mapigano ya kikabila. Wenye nchi nao hawadhuriki na kinachoendelea. Ndio hali ya huzuni Afrika.
Bila shaka. Nakushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba, naomba endelee kusubiri hapo kwenye line ya simu na kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nielekee basi huko nchini Kenya. Kenya, Kenneth Bwire tunaye.
Thomas Omayo yupo kwenye line ya simu. Thomas, karibu. Tunafahamu kwamba mataifa mengi ya Afrika sasa yanaandaa uchaguzi. Hakuna taifa ambalo kiongozi wake anaweza kusimama jukwani akakosa kutaja kwamba tunaandaa uchaguzi baada ya miaka mitano. Wengine wanahoji kwamba ni uchaguzi kwa sababu katiba imesema ni uchaguzi wa kujitoa, ni uchaguzi wa demokrasia, ama ni uchaguzi wa kujisukuma ili wajue tumeandaa uchaguzi.
Okay. Ningependa kusema kwamba demokrasia, bado bara la Afrika hatujaweza kukomaa kidemokrasia. Mosi, unapata kwamba viongozi wetu ni wabinafsi, tuna viongozi ambao usukumwa na ubinafsi wenyewe. Kwa hivyo unapata kwamba wao hata kama wakichaguliwa huenda huku wakiwa na maslahi yao wenyewe. Pili, unapata kwamba chaguzi nyingi katika bara la Afrika ni chaguzi zilizokuwa huru, kwa maana tumekuwa tukishuhudia migogoro ya aina nyingi baada ya uchaguzi. Mfano mzuri nikitoa lile taifa la Zimbabwe, pia demokrasia ya Kongo, na hata hapa hapa nchini Kenya mmekumbuka machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mwaka wa 2007 na 2008. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba kidemokrasia bado bara la Afrika hajaweza kukomaa kidemokrasia. Lakini bwana Kenneth Bwire, ningependa kusema kwamba kuna mataifa, ukiangalia taifa kwa mfano taifa la Rwanda na vile vile ile taifa la Botswana, haya ni mataifa ambayo yanaweza kuonyesha mfano bora na yanaweza kuashiria kwamba bara la Afrika pia linaweza kuwa na demokrasia. Lakini changamoto kuu tuliyo nayo katika bara la Afrika ni changamoto ya ubinafsi ya viongozi wetu, bwana Kenneth Bwire.
Na pengine basi nikushukuru hapo hapo.
Nakupata Kenneth Bwire.
Nikushukuru hapo hapo bwana Thomas Omao. Hapo unazungumza na Sunday Shomari. Pamoja na kwamba umetaja baadhi ya nchi ukitolea mfano Rwanda. Inafahamika katika nchi kama hiyo kwamba rais anapata kura nyingi sana, hata ushindi wake unakuwa zaidi ya 80%, kitu ambacho nafasi ya upinzani pia haionekani kama inapewa nafasi ya kutosha kuweza kupambana na yule ambaye yuko madarakani. Sasa pengine uchaguzi huo unaonekana kama ni wa upande mmoja zaidi kuliko sehemu zingine ambapo uchaguzi wa kila mgombea au kila chama kinapewa nafasi zaidi.
Bwana Sande Shomali, unapata kwamba demokrasia ni ile mfumo wa uongozi unaotoa fursa ya madaraka kwa umma moja kwa moja ama kupitia kwa wawakilishi waliochaguliwa katika uongozi. Kwa hivyo nilivyosema, katika taifa la Rwanda unapata kwamba wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi, waliweza kujitokeza na kumjawaba na Rais Paul Kagame. Hii inaonyesha ya kwamba tuko na ule ukomavu wa kidemokrasia, kwa maana kulingana na ile definition ya demokrasia, vile jinsi nilivyosema, ni ule mfumo wa uongozi unaotoa fursa na madaraka kwa umma. Kwa hivyo watu kujitokeza kwa wingi na kumjawaba bwana Paul Kagame pia inaashiria ya kwamba demokrasia imekomaa katika nchi hiyo, na hatuwezi sema kwamba hakuna demokrasia bwana Kennedy Bwire.
Thomas, nashukuru. Nakuja kwako Profesa Fulbert na Mwamba. Na Mwamba, kando na uchaguzi ambao Shomari anaulizia na kumuulizia Thomas kwamba hata Rwanda wanaandaa uchaguzi na anaibuka mshindi anakuwa amepata zaidi ya 90%. Demokrasia pia inahusu uhuru wa kujieleza. Tunavyozungumza sasa, karibu wapinzani wote wa Tanzania wapo kizuizini, wote wamekwa ndani. Na katika mataifa mengine vile vile kumekuwa na hali ya kutoelewana. Zimbabwe, Rais Mnangagwa amemuita Chamisa wazungumze, Chamisa amesema hataki. Ghana ni mfano ambao unapigiwa kwamba kwa mfano kuna viongozi wanaweza keti pamoja wakazungumza. Je, demokrasia inahusu uchaguzi ama inahusu pia watu wajieleze, wazungumze yanayowauma, wazungumze kuona jinsi na taifa linavyostahili kwenda mbele?
Profesa Fulbert na Mwamba.
Nawasikia. Demokrasia ni uchaguzi ambao unafanywa na wananchi, unatakiwa kuchagua wananchi, na hao wananchi wanaochaguliwa wanatakiwa kusimamia serikali ya wananchi. Basi mimi bwana Thomas Omayo namheshimu sana, lakini nitamkosoa kabisa hili swala la Rwanda. Rwanda iko kama Tanzania. Nakubali kuwa Rais Kagame ana umaarufu, lakini katika ule umaarufu kuna siasa duni ambazo si demokrasia. Rwanda kwenyewe wapinzani wa serikali wamefungwa jela, wengine wameuawa huko Afrika Kusini, wengine wameuawa hadi zingine duniani. Haya, tuangalie tarakimu. Rais Kagame nakubali ni maarufu, lakini tarakimu bado zikionyesha 90% nukta 90 na zingine, hizo tarakimu hazihusiki kabisa na wale walioenda kupiga kura. Kwa hivyo hata tuseme kuwa watu walionekana na walipiga midolongo, hiyo sio itaonyesha kuwa kuna kuwa demokrasia imepevuka. Na mimi nasema Rwanda huwezi kusema kuwa haijakomaa, sababu hakuna uhuru wa kuongea. Wale wanaongea na kupinga serikali, kufungwa jela, na walio ng'ambo huwa wanafuatwa na wanafuatiliwa, na wengine wanapotea na wengine kuuawa. Kusema Rwanda, nasema la hasha. Na Tanzania, ingawa napenda utendakazi wa Rais Pombe Magufuli, ukiangalia uhuru wa wanahabari na uangalie wapinzani wamefungwa, siwezi kuita ile demokrasia iliyokomaa, la hasha. Kwa hivyo kusema amesema ukweli, lakini aliposema mifano ile aliyopeana hakuchagua mifano mizuri.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa Ocean City, Marekani. Basi moja kwa moja niende hadi kwake Collins Atohengbe. Collins Atohengbe yeye yuko Nigeria. Hebu tueleze Collins, nchi ya Nigeria historia yake inafahamika kabisa, kutoka huko nyuma kumekuwa na mapinduzi mengi ya kijeshi, hatimaye kuwa na demokrasia. Unavyoona kuona wewe upevuko au jamhuri ya Nigeria, kuna mapevuko makubwa na mabadiliko makubwa kidemokrasia, na hali unavyoiona kwa sasa uchaguzi huu unakoelekea, hali iko vipi?
Hali nchini Nigeria tangu mwaka 60 hadi sasa ni sawa sawa. Tofauti ni kwamba wale wanaoshiriki katika uchaguzi ni watu walio mbalimbali, wa maoni yao ni tofauti. Na kwa kwa mfano ukiangalia kwamba wakati wa 60 hadi muda tuliokuwa na vita ndani, ilikuwa watu waliotokea katika sehemu ya jamii kubwa na kabila kubwa. Baada ya hiyo tulikuwa na wanajeshi, wanajeshi hao, unaona, baada ya kuhesabu na chukua asili ya kila wale walio chukua nguvu ni watu kutoka sehemu moja ya taifa. Nchini Nigeria sasa hivi, hata hii hali ya kusema tunayo demokrasia, licha na Chief Obasanjo, hakuna mtu mwingine kutoka sehemu nyingine ambaye ameshachukua, ameshatawala kwa muda mrefu. Jonathan, Rais Jonathan alikuwa kwa miezi minne tu. Maana ni kwamba wale wenye uwezo wa kutenda serikali kwa njia ya siasa ya demokrasia, wale ambao wana ujuzi wa siasa yenyewe, wanapingwa njia ya kufika kiti hicho. Agenda ya kila mtu ni tofauti. Kuna agenda mbalimbali kwa watu katika siasa ya Nigeria. Kwa mfano, ukiangalia utawala hadi sasa, serikali inayoongozwa na Rais Muhammadu Buhari, unakuta kwamba maafisa wake wote wanatoka sehemu moja ya nchi. Na wengine watajionaje? Yaani kwamba wakipata nafasi ya kuingia siasa tena, wao watarejea pigo kwa pigo. Ulichukua jamaa zako, hata mimi nitafanya hivyo pia. Hiyo sio demokrasia. Sasa hivi aina ya demokrasia tunayo ni demokrasia ya hofu. Demokrasia ambaye ukisema chochote ambacho hakina nafasi ya ku, kama umesema kibaya au maneno yako inaangaliwa no, kama sio nzuri kwa sikio ya serikali, bwana anakuambia anakwenda jela.
Profesa Namwamba, unapomsikia anavyozungumza Collins, ni kwamba demokrasia ya upande mmoja ndio unafurahia yale matunda ya serikali, na wale ambao wako upande mwingine wanaokosoa, mara nyingi semi zinakuwa hatuwezi kuachia inchi wataharibu, hatuwezi ondoka kuachia inchi wataileta inchi katika matatizo. Je, usemi unaotolewa wakati demokrasia imepewa kwamba kila mtu atoe fursa yake, inatupatia njia kuweza kutuonyesha kwamba kuna watu hawaaminiki katika huu mfumo tunaoita kwa mabano demokrasia? Namwamba,
Profesa Namwamba, nafikiri tusikie kwanza. Tupata Profesa Namwamba kwenye laini ya simu.
Nafikiri ni Profesa Namwamba, umenisikia?
Mwanisikia moja kwa moja?
Nakusikia. Umesikia swali langu?
Eh, swali nimeshika vizuri kabisa.
Twende.
Haya. Jambo hili ni kuwa tulijifunza demokrasia kutoka Europa, lakini tulipochukua masomo yenyewe tulichukua nusu na nusu hatukusikia. Ni kama vile ukipata elimu na usishike elimu yote. Sasa basi, kile tunapata, tuanze na Nigeria. Nigeria kuna wanajeshi waliostaafu. Ni kusema kuwa waliposimamisha serikali za jeshi wakaanzisha kile wanachoita demokrasia, hakukuwa na demokrasia. Kulikuwa na wale askari jeshi maofisa waliostaafu, wakatoa uniform zao, wakavaa abada, wakawa sasa wamegeuza nguo za kirasmi, wamevaa nguo za kitamaduni na kujiita wanasiasa. Na kusema kweli, hiyo siasa hawaelewi na demokrasia hawaelewi. Ndipo nikawaita wenye nchi, wanatumia mabavu, hawaelewi.
Asante sana.
Ningependa kukumbusha wakati Buhari alipo ongea na waandishi wa habari, akaulizwa, je, utasaidia
Profesa, pande zote? Profesa, naomba nikushukuru, usubiri hapo hapo kwenye line ya simu tafadhali. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya mjadala wetu wa Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane kwenye www.voaswahili.com tukiendelea na sehemu ya pili ya mjadala huu. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, leo ni Ijumaa, tuko kwenye mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo leo tujadili demokrasia katika mataifa ya Afrika. Je, demokrasia hii ni ya kweli au demokrasia ya kuandaa uchaguzi pekee? Kuweza kuzungumza haya, basi tunaye Professor Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu hapa Ocean City, Maryland. Hali kadhalika Thomas Omao, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, na mwandishi wetu wa kule Nigeria, maeneo ya Abuja, Collins Osa Atohegbe. Basi kama tunavyokumbuka, kabla ya kukamilika sehemu ya kwanza, Bwire, Professor Fulbert Namwamba alikuwa akizungumza, alikuwa hajamaliza pale kuelezea.
Alikuwa anatuambia kuhusu elimu ya demokrasia ilivyokuja. Sisi tukaamua kuchukua nusu, nusu yeye anasema tulitupa. Hatukushughulika kuichukua. Sasa sijui nusu gani tuliochukua na nusu gani ambayo tulitupa. Kabla tunaweza mpa nafasi akatuambia tuliochukua ni nusu ambayo ilikuwa haijaiva, tukatupa iliyoiva, ama tulichukua iliyoiva tukatupa ile ambayo haijaiva, ama tulichukua iliyooza. Professor
Fulbert Namwamba.
Mwenzangu Collins Atohegbe kutoka kule Abuja. Alisema kitu kimoja. Afrika mtu akiibuka mshindi, yeye anaenda kuhusika na waliompigia kura. Na Rais Buhari aliulizwa hili swali, akauliza, "Je, utashughulikia wa Nigeria wote au utashughulikia waliokupigia kura?" Akajibu kinagaubaga, "Mimi naenda kushughulikia wale walionipigia, siendi kushughulika na wale ambao hawakunipigia." Akaulizwa tena akasema, "Ni vile ndivyo, hawa wengine ndio kusema wewe unasema tunazungusha huu ukabila, kama kabila hili na kabila lile likiwa madarakani inasema kuwa ni wakati wetu kula." Ukisha maliza kula, nyinyi mtapata nafasi yenu mle. Basi shida nchi kama Kenya, je, tutazunguka mara 42 tupigie kura kabila 42 ndio kila mtu apate kugawiwa sehemu yake? Hii ni huwa ni shida na inaleta ukabila au dini, kwa sasa dini hii ndio inaongoza au hawa ndio wanaongoza. Na ukiangalia ndani, kusema kweli, wanao faidika kwenye siasa hii walio madarakani na jamaa zao na wake zao na mapinamu zao ndio wanajisukuma mbele au kusukuma kabila hili wala kabila lile. Hiyo ni changamoto kubwa katika demokrasia.
Haya, tumkaribisha Kola Mazima akiwa Kampala. Huyu ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, ameshiriki nasi muda mrefu na anaelewa siasa zetu. Kola Mazima, karibu. Tunajadili swala la demokrasia. Tunatoka uchaguzi mmoja kuelekea uchaguzi mwingine. Tumetoka Zimbabwe, tumeingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesho tupo Nigeria, uchaguzi unaandaliwa. Lakini swali tunauliza, ndiyo demokrasia ama tunaandaa uchaguzi? Tueleze demokrasia, tuanze na hapo ulipo Kampala. Demokrasia Kampala, demokrasia uchaguzi ama ni demokrasia mfumo mwingine? Akol Amazima. Kunawezekano kwamba Akol Amazima hatusikii vizuri. Na kama Akol Amazima, inaonekana hatusikii vizuri. Twende kwake Collins. Collins, wakati ambapo uchaguzi kampeni zimekamilika, basi kesho ni kupiga kura, kuna semi zozote ambazo tumesikia kwingine kila mara zinakuwa za kutisha kwamba sitakubali. Sitakubali kama siye mimi, sitaondoka. Semi kama hizo tumeweza kuzisikia Nigeria ama hamna?
Hamna, kwa sababu katika mapatano mkataba wa amani uliosahihishwa baina ya na wagombea wote wa vyama 73 wanaotaka kuwa rais wamekubali kwamba matokeo ya kura itakubaliwa. Lakini cha shida ni wale ambao wanawafuata, kwa sababu tangu zamani ukishasema hii ndio tunafanya, wengine wanajiona kwamba ni mbaya sana, wanaanza vita, wanapigana. Wamesahau kwamba watu hawa wanaotaka kuchaguliwa wako Ulaya na Marekani, wanasoma, wanapoteza maisha yao katika vurugu. Tena hapa katika Nigeria, maoni ya watu ni kwamba kama tukifuata demokrasia au matokeo ya uchaguzi bila hila, itawezekana kumshinda mwongozi kwa mtu mwingine kuingia. Lakini una kila mwongozi anajitayarisha njia ya kuendelea kuwa cheoni. Angalia mfano sasa nchini Nigeria, mjaji mkuu ameondolewa na mtu mwingine ameweka. Katika hotuba yake Rais Buhari akasema kwamba baadhi ya dhambi ya huyu jaji ni kwamba uamuzi wake katika hukumu imetokea dhidi chama chetu. Anaangalia technicality, mkakati wa sheria ni tofauti na maoni ya watu. Mpaka mahakama kusema kwamba una dhambi, uwezi kuwa mtu mwenye mvunje sheria. Hiyo pekee imefungua pengo kwa watu kuangalia kwamba huyu anajitayarisha mwenyewe kuingia cheo.
Asante sana.
Endelea kuwa cheo.
Asante sana Collins Ato Hengbe, naomba usubiri hapa hapa kwenye line ya simu. Hadi kadhalika wasikilizaji wetu wa Facebook, tafadhali mnaendelea kutuma maoni yenu. Tuma maoni yako, na wale wa simu endelea kupiga simu 2026193151. Mjadala ni hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unaweza kupiga ukatoa maoni yako. Baadhi ya maoni Kenneth Bill yaona, baadhi ya watu kusema kwamba chama kimoja ndiyo pekee kingeweza kutuwezesha sisi kuishi kwa amani. Tusiende kwenye vyama vingi, lakini vuguvugu libadilika. Sasa pengine profesa na mwamba anaweza kumsaidia. Hii inaonekana kwa baadhi ya nchi za Afrika, na maoni yanaonyesha hapa kama wengine wakiona kana kwamba vile kuletewa mfumo wa vyama vingi ni kutaka kuharibiwa demokrasia yao. Na pengine Fulbert, profesa na mwamba, unachokiona hapa. Kwa mfano mwingine mzuri tu ni kwamba Tanzania kwa mfano ilipotaka kuona mfumo wa vyama vingi, katika maoni yaliyofanyika Watanzania wengi hawakutaka kufanya vile. Lakini baba wa taifa Mwalimu Nyerere akamwambia, jamani, huu ni wakati wa kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo badala ya kuwapa wengi tukawapa wachache, twende kwenye mfumo wa vyama vingi, ndivyo walivyofanya. Lakini sasa je, swala hili la demokrasia, ndivyo demokrasia inavyotakiwa kwenda na nyakati, au wengine pengine demokrasia zao, pengine profesa kwa utaalamu wako, zinaendana na nchi zao zilivyo, kwamba hawa hawahitaji kuwa na vyama vingi, hawahitaji labda kuwa na mfumo wa siasa hizi.
Sasa hii ndio demokrasia.
Ndio. Ehe, labda kwao. Maana pengine una maana gani?
Mfumo na mkakati tuligeuza kwenye karatasi, lakini utendakazi kusema kweli bado tuna chama kimoja kwa nchi nyingi. Na iko vile mfumo semi ya Kiafrika inasema aliye na nguvu mpishe. Aliye na nguvu mpishe. Ni kuwa utasema una vyama vingi, lakini ukiangalia utendakazi wenyewe kuna chama kimoja, sababu chama kile kimesimamia fedha na pia kimesimamia idara za usalama, ndicho chenye nguvu. Haya, mwenye nguvu mpishe. Aliye madarakani atatumia fedha za serikali kununua upinzani. Tanzania ni mfano. Wapinzani wote wale ambao hawakufungwa wamenunuliwa karibu wote, na wapinzani wa kweli wamebaki wachache hapa na pale. Rwanda kwa mfano, na hata Kenya kwa mfano, tunasema tuna upinzani, lakini huo upinzani haupingi serikali. Kwa hivyo inakuwa aidha watu wakubali kununuliwa. Kama hawakubali kununuliwa, basi wafungwe. Kama hawafungwi, ni kunyanyaswa. Kwa hivyo kwenye karatasi tuna vyama vingi, lakini kusema kweli tungali kwa chama kimoja, na hicho chama kimoja sio mfumo mzuri.
Naam, kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tumpe fursa. Nafikiri tuarifu mwenzetu, unapiga kutoka wapi? Tuanze na jina lako. Naarifiwa na mwelekezi kwamba msikilizaji simu yake imekatika. Profesa Namwamba, wakati ambapo ulikuwa unazungumza, mimi hapa nilikuwa na kusikiliza vizuri sana, lakini tukirejelea alivyozungumzia Collins kwamba Nigeria, kando na Goodluck ambaye aliingia miezi michache tu, wengine wamekuwa kuingia na kutoka, kupinduliwa na mambo mengine kama hayo. Mfano kama huo upo jirani Afrika Mashariki, Uganda, kwamba aliingia kijeshi, hajafikiri kuondoka. Sudani vile vile haliingia kijeshi, anasema anaweza kumwachia mwanajeshi tu, lakini haezi mwachia mtu kwa sababu ya maandamano. Je, mfumo wa demokrasia sasa ni kupokezana kwa sababu umevaa sare za kijeshi?
Ndiyo, vile nilivyoeleza hapo awali, nafikiri pengine nilikatwa. Nilisema kwa kitu kilichofanyika ni kwa wanajeshi walitoa nguo zao za rasmi, na kama kule Nigeria wakavaa nguo za kienyeji abada, wakajifanya eti yao ni wanasiasa, hawajasomea siasa, hawana uzoefu wa siasa, kwa hivyo hakuna siasa. Siasa ni yule anayetoa fedha nyingi na kununua wapiga kura. Hizi siasa za fedha ziko Afrika kote, kuwa chama au akue mtu binafsi anayetoa fedha nyingi kwenye kura ndiye ananunua wapiga kura. Sasa haifuatilii mrengo wala haifuatilii ideolojia, ni ununuzi wa kura. Hiyo siasa ni duni kabisa.
Profesa Namamba, naomba nikukatize kidogo tu, nikutatize sekunde chache, lakini msikilize msikilizaji hapa. Kingi Majuto kutoka Tanzania, karibu kwenye Live Talk. Kama una swali ama maoni, yaeleze, washiriki wanakusikiliza.
Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Kingi Majuto, napatikana hapa Geita, Tanzania. Mimi nilikuwa na maoni kuhusiana na siasa zetu za Afrika. Siasa za Afrika zimekuwa haziwanufaishi wananchi kwa wakati, kwa sababu watawala wengi wamekuwa na sera mbovu na wamekuwa na sera za nyakati. Naposema sera za nyakati, namaanisha kwamba baada ya uchaguzi kuingia madarakani, wamekuwa na sera ambazo haziendani na wakati wa kampeni waliahidi. Wamekuwa
Kingi Majuto, inaonekana line yake imekwenda kombo. Profesa, nirudi kwako. Hizi sera mbovu anazozungumzia Kingi Majuto zinatoka wapi, na mbona ziwe mbovu wakati wapo jukwaa kuomba kura zinakuwa ni sera ambazo wananchi wanafurahia? Profesa Fulbert na Mwamba.
Profesa Mwamba.
Wanisikia? No. Shida ni kwa manifesto za wanaopambania kura zinaandikwa pengine na wanafunzi wa university, zinaandikwa pengine na maprofesa kama mimi. Kwa hivyo wakati wanaenda kupingania kura watakuwa na manifesto nzuri nzuri sana. Na ajabu ni kwa wanaosimama kura hawajasoma hata manifesto zenyewe. Watasema tutajenga viwanja vya michezo vya kimataifa 10, tutatengeneza reli, tutatengeneza hiki na kile. Kura zinapoisha, hawa jamaa hawakusoma manifesto. Hata Kenya ukienda kwanza mashinani, magavana huwa hawajasoma manifesto, wala hawaelewi utendakazi, wala hawaelewi usimamizi wa kazi za serikali. Kwa hivyo sera ni mbovu sababu wanaosimama na manifesto zao hawakuzisoma wala hawazijali. Manifesto huwa zinatumiwa kusimamia kura na kupata kura, ikisha pita wanaendelea na vile walivyokuwa wakifanya.
Asante sana Profesa Fulbert na Bwabo kwa Ocean City. Subiri Profesa, moja kwa moja kwa ndani ya simu tunaye Akola Mazima,
tumekutafuta sana muda mrefu, lakini tunataka utuarifu tulivyowaeleza wasikilizaji wetu kwamba wewe umechambua siasa za maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki unazifahamu. Tuanze na hapo Kampala, Uganda. Mfumo ni wa demokrasia ama ni mfumo, ni mtindo gani unatumika?
Nataka kusema ni kwamba kila nchi au kila bara lina mfumo wake wa demokrasia. Kwa hivyo ningependa tukubali kwamba mfumo wa Kiafrika wa demokrasia ni demokrasia ya kibabe, ni demokrasia ambayo inatumia ule msemo wa Kiingereza law of the jungle, ambapo ni yule mwenye nguvu zaidi ambaye ndiye atashinda. Kama Waswahili wanavyosema, mwenye nguvu mpishi. Kwa hivyo siasa za demokrasia ya Kiafrika ni ile kusema mwenye nguvu mpishe, usipompisha atajichukulia mwenyewe.
Asante sana Kola Mazima. Mwenye nguvu mpishe, ndivyo unavyoona. Lakini siasa za Kampala, ukiangalia kwa mfano hapo Uganda, nimekuja wakati wa uchaguzi wakati ule 2016, bure tunajionea jinsi ambavyo wananchi wajitokeza na hamasa kubwa kwenda kupiga kura. Lakini vuguvugu liona hivi sasa la karibuni la kujitokeza mbunge wa upinzani Bobby Wine lapata maarufu mkubwa nchini Uganda. Lakini vile vile huyo anakutana na madhila kadhaa ya kupambana na vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa kwa upande huo, hii ni demokrasia bado tunaita, au ni demokrasia aina gani ambayo hapa unaona kwamba pengine upinzani una nafasi kubwa? Akola mazima.
Nikisema kwamba mwenye nguvu ni mpishe, sijamaanisha kwamba yule ambaye
endelea.
Akola mazima simu yake. Akola, nisikia Akola.
Yule ambaye ana uwezo wa kutumia vyombo vya dola, vyombo vya usalama kufanya kila anachotaka. Mathalani tunapokuwa na uchaguzi, hata baada ya uchaguzi utaona kwamba viongozi wengi hawatashughulikia masuala ya wananchi, hata hawatashughulikia masuala ya wale waliowapigia kura, lakini watashughulikia masuala ya wale waliowasaidia kwenye udanganyifu, watashughulikia masuala ya wale waliowasaidia labda kushinikiza mambo ili yaende upande wao. Ndio maana tunaona kwamba mtu amekuwa katika tume ya uchaguzi, baada ya uchaguzi ameteuliwa kama waziri, ameteuliwa kuwa balozi, au unakuta kwamba mtu alikuwa generali katika jeshi, lakini kwa sababu kwa namna moja au nyingine alitumia jeshi ili kumsaidia kiongozi fulani kushinda uchaguzi, baadaye anateuliwa waziri. Kwa hivyo hiyo ndiyo demokrasia yetu ya Afrika, lakini haimaanishi kwamba tukate tamaa. Inamaanisha kwamba nasema kwamba safari ni hatua, ndiyo tuko katika ile hatua ya safari ya kuhakikisha kwamba na sisi tunaelekea kupata ile demokrasia iliyokamilika kama inavyotakikana.
Wachambuzi wetu, na wasihi muwe kwenye line ya simu, tunarudi kwenu. Tuwasikilize wasikilizaji ambao wameandika maoni yao kwenye mtandao wa Facebook pamoja na wale wanaotuma ujumbe. Naanza na wewe Wambura Bonfas PH wa Kiabakari, wilaya ya Butiama. Unasema kiukweli demokrasia ya nchi nyingi za Afrika hasa Tanzania ni ile ya kuandaa uchaguzi tu, lakini matokeo wanapanga wao viongozi walioko madarakani kwa kutumia vyombo vya ulinzi na wasimamizi, kwa maana ya tume ya uchaguzi. Tena wanatumia kigezo cha CCM kubadilisha madaraka kuwa ndio demokrasia, na hawataki kabisa viongozi kutoka nje ya CCM wachaguliwe, na hasa kwenye nafasi ya urais. Na tunapokwenda hali ni mbaya zaidi, maana kama rais anamteua mkurugenzi na kumuonya kuwa hakimtangaza mpinzani kuwa kashinda, basi huyo mkurugenzi hana kazi. Kaandika ujumbe mrefu kweli. Halima Bamuhiga wa Mlandizi, Kibaha, Pwani, binafsi unasema unaona kama demokrasia ya kuandaa uchaguzi tu na sio demokrasia ya ukweli. Meshak Mwamala, mkulima halisi wa Kihonda, Moro, demokrasia unasema Afrika bado ni changamoto, ni mtoto na kuna tatizo, viongozi walio wengi hawakubali kuachia madaraka. Narudi kwa wachambuzi wetu. Nianze na wewe Profesa Fulbert na Mwamba. Unaposikia maoni ya hawa wasikilizaji ni kwamba wamekosa imani, yani hawaoni kama kuna demokrasia, ila demokrasia wanaohitaja ni ndani ya chama. Kama si ndani ya chama, basi ni kuandaa uchaguzi. Nini hasa kinapelekea vyama vinahisi kama ni demokrasia ni kumpokeza mmoja niliye naye anayeniunga mkono? Tumeshuhudia DRC juzi mpinzani, lakini kukawa na tetesi kwamba ametoka upinzani na kafanya mkutano na aliyepo madarakani kabla ya kuondoka. Tumeona Zimbabwe baada ya Mugabe wakamweka aliyekuwa makamu wake. Nini kinafanya vyama vinahisi kama Bwire anastahili kuondoka madarakani, basi amwache Shomari na asimwache Akol?
Upande wangu mimi naona shida kubwa ni kuwa hii tunayoita demokrasia Afrika ni mtoto ambaye amekataa kukua. Manake mtoto huanza kwanza na maziwa, baada ya maziwa ukampa uji, akisha kunywa uji muda kidogo anaanza kula ugali, halafu ndio ajifunze kutambaa, halafu ndio aanze kutembea. Demokrasia Afrika ingali imetambaa sasa miaka 50, bado inatambaa, haijajaribu kutembea, haijajaribu kukimbia, haijatoka, bado tungali kwenye uji. Tulitoka ndio kwa maziwa, lakini tumekwamia pale pale pa uji, tumeshindwa kula ugali. Mfumo hausongi, na ukiangalia kwa wewe unasema kuwa kuna upinzani na upinzani ule unanunuliwa au upinzani unanyanyaswa, ni kusema kuwa wale walio madarakani hawajakubali, sababu wameshika yale madaraka na hawataki kutoka. Kwa hivyo kosa moja ambalo kila msikilizaji anasema hapa ni kutumia neno kiongozi, na mimi ningependa kuambia wasikilizaji kuwa hatuna viongozi, tuna wamiliki. Anayemiliki si kiongozi, sababu kiongozi huongoza kufuata na matakwa ya wananchi walio pale. Kama yeye ndiye anasema chochote na ni kazi ya wananchi, ni kusikia yule ana milki, yeye ni msimamizi, yeye si kiongozi, na hapo ndio shida ipo.
Akola mazima, mfumo kama huo pia upo Kampala. Chama tawala kinasema mbona rais aliyopo hajamtayarisha mtu wa kumrithi? Hiyo ndio inaonekana demokrasia. Walio nje wanasema hatuwaamini wale ambao wanajitayarisha kuingia ndani. Je, nini linaleta mvutano kama huu? Ni kutoaminiana tu ama ni zile siasa ambazo Collins amezungumzia kwamba anaingia anaanza kuwatayarishia waliompigia kura na wala sio wote walioshiriki shughuli ya kupiga kura? Akol amazima.
Afrika ni kwamba watu wanalewa madaraka. Unajua hapa Afrika madaraka ni kama kwenda bar, kwenda kunywa pombe. Unaingia ukiwa na akili zako timamu, lakini unapofika pale, kadri unavyoendelea kusalia pale, ndivyo unaendelea kulewa madaraka. Hilo ndio tatizo kubwa sana, kwa sababu viongozi wanapoingia madaraka huja na sera nzuri, huja na maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni, wanasifiwa wasema kwamba huyu ni kiongozi wa kizazi kipya, lakini baadaye ndio mtu anaanza taratibu taratibu na baadaye kwa kasi anabadilika ghafla. Kwa hivyo ninalotaka kusema ni kwamba tusipoteze matumaini, kwa sababu wanasema kwamba atafutai hachoki, akichoka kashapata. Sisi tunachohitaji wa Afrika ni demokrasia ya kweli. Kwa hivyo lazima popote pale mtu anapopata nafasi aendelee kutetea mfumo sawa wa demokrasia, haijalishi kama yuko madarakani au yuko nje ya madaraka.
Collins, Nigeria ni nchi ambayo kihistoria kuna yale mapinduzi, anayekuja anaondolewa, anaingia anaondolewa. Jeshi likishasema limesema. Aliyopo kwa sasa wakati ambapo Nigeria wanajitayarisha kupiga kura kesho, aliyepo kwa sasa ametoa ahadi yoyote kwamba mimi nikiondoka naondoka kwa amani, nikishindwa nitamwachia anayenishinda aingie kwa amani?
Ndio, aliahidi hivyo. Hata katika hotuba iliyotolewa jana kwa taifa zima ni kwamba kama unataka nipe kura yako, singependa nipe mtu mwingine ambao naompenda. Lakini maneno haya yote ni njia moja ya kusema kwamba ninataka kura yako. Kwa sababu akishasema hivyo, watu wanajiangalia kwamba ndio ana moyo mzuri, hata anapenda wengine wanaogombana naye. Lakini muhimu ni kwamba, hebu nisema hii haraka haraka, suala la demokrasia katika Afrika imepita daraja la kutegemea aina ya mfano wa Kiulaya. Kwa sababu ukiangalia sana aina ya viongozi, uongozi wa kijadi tuliokuwa nao kutoka zamani, kuna aina ya demokrasia ndani ambaye mwongozi au mfalme hawezi akaendelea bila kulindwa au bila kutukana akifanya vibaya. Lakini siku hizi ukimfanya mwongozi anafanya vibaya na unamtukana au unamreporti kwa wananchi, na kuambia kabla ya masaa 24 mtu huyu anaweza kufa au haonekani tena. Sasa ambao tunaendelea, tunataka aina ya demokrasia ya kizungu ambao tunayo, kwa sababu demokrasia tunataka kutuma sasa ni aina ya kizungu. Inalazimu kuweka demokrasia katika elimu ya shule, yaani kwamba watu wakiwa wanakuwa kutoka chuo cha kidato cha msingi mpaka chuo kikuu, wameshaelewa sana mwendo wa demokrasia na jinsi ya kutenda. Hata katika Ulaya kuna aina hiyo ya tabia ndani ya matendo yao ya demokrasia. Lakini kwa njia kubwa sana tofauti ni kwamba ukishafaulu umefaulu, unapewa nafasi ya kufuata katiba. Viongozi wa Afrika wanaacha katiba, hata hapa nchini Nigeria viongozi wanavunja katiba na ukienda koti, kwa sababu wameweka jaji ambao ni mtu wao au wanaompenda, basi watapata hukumu ya kuwapa nafasi ya kuendelea. Iko muhimu sana, kama ilivyo Nigeria. Rais Buhari amesema kwamba akishindwa, basi akishinda ndio nzuri. Kuna shida ndani, kuna mambo yako mbele, kwa sababu ikiwa ameshindwa, kuna wengine ndani ya utawala wake bila ruhusa kutoka Buhari wataendelea kupiga makelele, na hiyo itasababisha vita nchini. Tunahitaji kesho kwamba hali itabadilika sana kuruhusu amani wa kudumu kuwa katika siasa yetu. Kama si hivyo, kuna shida mbele, nakwambia.
Sawa kabisa. Nakushukuru Collins Atuhengbe. Kama unavyosema, demokrasia ianze kufundishwa awali tangu kwenye mashule, pengine ndio mambo yatabadilika. Ingawa kila nchi Afrika inaweza kuambia demokrasia kwa mtazamo wake. Akola Mazima, pengine Ghana inatajwa katika maendeleo ya demokrasia, lakini bado tunaona kuna changamoto kwenye nchi zingine. Lakini vipi, pengine unaweza kutuangalia kutokambia kwa mtazamo wako, muda nao unakimbia kukamilisha tu, unavyoona wewe, Ghana ndio pekee imefanikiwa, au mafanikio hayo yakoje katika maeneo mengine ya Afrika? Akola Mazima. Akola Mazima, unanipata kwa njia ya simu?
Swali sijalisikia vizuri, naomba urudie kidogo.
Akola Mazima, nataka utufanulie tu na kuelezea kwa utaalamu wako na ufahamu.
Swali sijalisikia, naomba urudie kidogo.
Na kupata vizuri, narudia swali langu. Nataka tu kujua kwa utaalamu wako
sijalisikia.
Inaonekana kuna matatizo kwenye line ya simu upande ule wa pili.
Naam.
Turudi kwa Profesa Namwamba. Kwa kumalizia tu, Profesa Namwamba, muda nao unakimbia. Tueleze unavyoona wewe.
Kwa kumalizia, kama mnanishika, shida yetu ni tumekuwa tukigeuza nyani na msitu ni ule ule. Hilo ndio jangu na jambo langu la kumalizia. Msitu ni ule ule. Ikiwa itakuwa kazi yetu kama wapiga kura kugeuza nyani, na tabia za nyani hazitageuka. Leo tukitoa tumbili, kesho turudishe nyani, kesho kutwa turudishe kima, nyani ni wale wale na msitu ni ule ule. Inafaa tuchukue la kwanza, tuangalie huu msitu. Je, huu msitu unatufurahisha? Tukitoka pale, tufikirie wakati huu mahali ya kutoa nyani hawa na kugeuza na nyani wengine. Hebu tujaribu kesho tuone kama samaki anaweza kusimamia, kesho kutwa turudishe tuone ndege. Lakini ikiwa tumezoea na msitu huo huo, na kazi yetu ni kutoa kikundi kimoja cha nyani, tukarudisha nyani wengine na tabia zake ni zile zile, hakuna mahali tutaendelea. Ukifikiri kwa nyani wa jana, nyani wa upande huu wako tofauti na nyani wa upande ule. Hiyo ndio shida kubwa Afrika. Msitu ni ule ule, na kumbukeni, hata mgeuze kikundi cha nyani, nyani ni wale wale.
Natoa misemo mingi sana. Tena profesa kaza kucheka mwenyewe. Utawala wa watu na watawala hutawala kwa ridhaa ya watu. Ndio huwa wanasema katika demokrasia kwamba ni mfumo wa serikali ambapo wananchi wote ni sawa mbele ya sheria na wanashiriki katika kufanya maamuzi ya kitaifa juu ya masuala ya umma. Kama demokrasia ipo nchumani kwako, basi na ijulikane. Na kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kuwa pamoja nasi. Niwashukuru washirika wetu Thomas Omao, Akola Mazima, Profesa Fulbert Namwamba na mwandishi wetu wa Nigeria Collins. Jina la pili huwa linanitatiza kulitaja. Hata?
Atohengwe.
Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari.